Balanc, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balanc.
Posloucháte Radio Wave, seberozvojový magazín Balanc. Hezký den vám přeje Petr Bouška a dnešním tématem je citlivost, vysoká citlivost, hypersenzitivita. Budeme ho rozebírat se zážitkovou pedagoškou, blogerkou a lektorkou Alenou Véle. Aleno, dobrý den.
Dobrý den.
Aleno, co to je vysoká citlivost a jak se projevuje?
Vysoká citlivost, nebo říká se tomu i hypersenzitivita, je to skupina lidí, která má vysoce citlivou nervovou soustavu a reagují mnohem silněji na podněty a hlavně vnímají v běžném životě mnohem více detailů než ostatní lidé. A tady s tím pojmem přišla už v 80. letech americká psycholožka a výzkumnice Ellen Aronová, když provedla poměrně rozsáhlý výzkum se svým manželem. A dlouho se u nás o tom tématu vůbec nemluvilo. Čerpali jsme pořád jenom z literatury ze zahraničních zdrojů. A vlastně i loni vyšla v češtině publikace právě Ellen Aronové, kterou si už lidé můžou přečíst u nás.
Takže ta vysoká citlivost je daná biologicky? Nebo je to něco naučeného, nebo je to kombinace obojího?
Ono se sice mluví i o tom, že vysoká citlivost může být získaná v průběhu života, ale vesměs těch průzkumů vyplývá právě to, že je to biologická záležitost, že je to právě dědičný povahový rys.
Jak se to projevuje? Jak vysoce citliví lidé nebo citlivější lidé, abychom vzali to téma ze široka, jak prožívají svět, jak se liší od většinové populace?
Tak a to je hodně zajímavá otázka, protože ono se to projevuje uvnitř člověka. A když se jako pozorovatel chceme podívat na citlivého člověka, jestli nějak jinak vypadá, jak to na něj poznáme, tak to právě nepoznáme většinou vůbec nijak, protože ten člověk má velmi intenzivní vnitřní prožívání, může to třeba ventilovat nějak emočně navenek, ale je to spíš takové skryté. A zároveň spousta citlivých a vysoce citlivých lidí se právě neprojevují vůbec anebo stojí takhle stranou společnosti, protože si třeba ani nejsou jistí, jestli ty reakce jejich jsou vůbec adekvátní nebo jestli jsou třeba oprávněné.
Jejich reakce vnitřní, to, co prožívají.
Ano.
Jak jste to popsala, tak mi taky do hlavy naskakuje slovíčko introverze a sociální fobie. Jak se to liší od těch fenoménů?
Introverze a vysoká citlivost je, nebo citlivost je ještě trošku něco jiného. Byť se kdysi dávno právě citlivost připisovala introvertům, ale právě třeba z průzkumu Ellen Aronové taky vyplynulo to, že v té skupině hypersenzitivních lidí je přibližně 30% extrovertů. Takže to jsou lidé, kteří touží po nějakém sdílení, touží mnohem víc po sociálních kontaktech, ale zároveň se potom mnohem rychleji zase nasytí a potřebují být sami, potřebují všechno vstřebávat. Takže nějaký překryv tam je, ale třeba jenom ze 70%. A zároveň je to teda rozdílné v tom, že může být vysoce citlivý introvert, ale neplatí to, že každý introvert je citlivý nebo vysoce citlivý.
Dá se nějak spolehlivě poznat? Dá se nějak sebediagnostikovat? Nebo existují nějaké testy třeba elektronické?
Jo, ony existují testy, většinou takové orientační. Mám třeba ke stažení test i na svých stránkách. A je takový rozsáhlý, je tam přibližně 50 otázek takových návodných, pomocí kterých se člověk docela dobře sám dokáže otestovat. A kdyby už někdo byl hodně technicky zaměřený a potřeboval by to mít víc černé na bílém, tak se to dá změřit pomocí EEG, nebo ne každý doktor, který pracuje s EEG, tak to dokáže změřit. Ale v Praze se tomu intenzivně věnuje pan Jiří Tyl, psycholog, a je schopen dát nějakou diagnostiku nebo takový výsledek toho, že ten člověk, který se nechal otestovat, tak velmi pravděpodobně patří do skupiny vysoce citlivých. Tak je to taková techničtější varianta. A zároveň na to můžu navázat v tom, že i když se to diagnostikuje, tak citlivost nebo vysoká citlivost není diagnóza.
Není diagnóza, co to tady znamená? Je to nějaký charakterový rys?
Jo, je to povahový rys a dost možná to není diagnóza také proto, že těch lidí je ve společnosti docela hodně. Je to přibližně 20% populace, pětina lidí, to už by bylo dost odvážné je označit za abnormální.
My jsme mluvili tak obecně, co to je ta vysoká citlivost, zvýšená citlivost. Mohla byste uvést teda nějaké modelové situace, kdy se někdo vysoce citlivý do té situace, kdy se dostane a jak ji prožívá nebo řeší jinak?
Tak třeba takovým typickým příkladem je, jak jsem povídala, že vysoce citliví lidé vnímají mnohem více detailů v běžném životě a jejich mozek zaznamenává více vjemů, tak jsou poměrně snadno zahltitelní a může se stát třeba, že tihleti lidé, když přijdou do společnosti, když přijdou třeba na nějaký večírek, tak během chviličky zjistí, že už jsou tak zahlceni, že by raději odešli domů a začnou se stahovat. Takže ti lidé dost často působí plaše. To je třeba jeden z takových typických příznaků a ona právě ta plachost pomáhá lidem před nějakým přetížením. Týká se to hodně i dětí. Tak to je třeba jedna věc, nebo druhá věc je, že takhle citliví lidé hodně silně reagují a stačí mnohem jemnější podněty, takže když třeba v nějakém pracovním kolektivu dochází ke konfliktům, dochází k hádce nebo třeba v rodinách, když dochází ke konfliktům, tak citlivý člověk má tendence spíše se zablokovat a řešit to právě takhle tu situaci a nedokáže v ní pokračovat. Nejsou to lidé, kteří by měli právě ty ostré lokty a šli by do toho konfliktu si vydupávat něco podle sebe, ale spíše buď odchází a jsou schopni se přizpůsobit, nebo právě takhle jako zůstanou na místě a strnou.
A co se jim děje? Co to způsobuje? Je to tím, že začnou být unavení, nebo je toho na nich moc? Tam jde o to, že těch impulzů střebávají.
Jo, je toho na ně moc a zároveň je tam i takový strach nebo obava právě třeba z konfliktu, protože je to energeticky hodně náročné, pro ně emočně hodně náročné a třeba pro citlivé lidi je hodně důležité, aby byli po většinu času v nějakém harmonickém nebo klidném prostředí, aby měli okolo sebe kolegy, se kterými jsou tak nějak dobře naladění, aby tam nebylo takové neustálé napětí, protože jim to způsobuje potom abnormální stres. Takže třeba ten konflikt je pro ně velké riziko nějaké energetické náročnosti.
Ale no, my jsme načrtli, do jakých situací se vysoce citliví lidé mohou dostávat. Mohla byste to prosím ještě rozvést, protože teď to vypadá, že mají tito lidé v lecčems ten život obtížnější. A samozřejmě dostaneme se i k tomu pozitivnímu a k nějakému vhodnému životnímu stylu nebo opatření, která pro ně jsou vhodná. Ale teď by mě ještě zajímalo, s čím negativním se potýkají.
Je to samozřejmě náročnější pro citlivé lidi a je to ten běžný život pro ně je náročný hlavně v momentě, když to o sobě třeba nevědí, když nemají ani tušení, že se narodili jako takové křehčí bytosti a že by se sebou měli ještě trošičku jinak zacházet než ti ostatní lidé. A většinou míváme tendence se hodně srovnávat s těma ostatníma lidma a chceme chodit tam, kde chodí ostatní lidi, chceme pracovat tak, jak pracují oni a stíhat toho tolik v běžném životě jako naše okolí. A to je třeba něco, na co často potom narážíme. Já se třeba taky sama sebe hodnotím jako hypersenzitivní a narážím na to právě tak, že třeba nejsem schopná pracovat 8 hodin denně, nebo spousta vysoce citlivých lidí nedokáže fungovat tak, že mají plný úvazek, že by potom po práci ještě šli třeba někam na skleničku s přáteli, pak by ještě obstarali rodinu a zkrátka toho je potom na ně opravdu hodně. Je tam spousta podnětů, spousta nějakých emocí cizích a všechno to jsou věci, které takový citlivý člověk musí nebo měl by mít čas na toto zpracovávat. Tak to je třeba takové velké omezení. Takovou největší výzvou pro citlivé lidi obecně je, aby se oni sami naučili regulovat si množství podnětů, které si k sobě nechají přijít. Že si potom musíme vyhodnotit vlastně nějaký typ práce, kterou jsme schopni vůbec dělat, na jaké úrovni jsme schopni ji dělat a někdy to dochází třeba k takovému rozhodnutí, že i teda poloviční úvazek je práce a je na čase to přijmout jako fakt, že je to tak akorát pro nás.
To může být ale někdy finančně docela problém.
Může. A to je jedna věc, že když se na to podíváme tady tím způsobem zase srovnávacím, tak si řekneme ano, může to být problém, nejsem schopná pracovat tak jako ostatní lidé. Ale spíše by to mohl být takový podnět k tomu zamyšlení, jak si ten život upravit tak, abychom teda fungovali více v souladu s tím, jací opravdu jsme, pokud budeme chtít žít v Praze nebo v nějakém městě a budeme chtít žít v nějaké třeba dražší lokalitě a chodit, využívat nějakých služeb a zkrátka mít takový ten městský standard, tak to potom problém je. Ale další věc je teda, chceme takhle opravdu žít? Není ta cesta ještě trošičku někde jinde a je to potom ohledání takových alternativních cest nebo nějakých jiných cest, abychom si to nastavili třeba tak, že se přestěhujeme, nebo že jako těch řešení je strašně moc, ale že způsobu fungování je určitě hodně a není to jenom jeden takový ten typický s tím, že budeme mít rodinu, budeme žít ve městě, budeme chodit do práce a budeme plnit všechny ty úkoly.
Dokážu si představit, že se takový hypersenzitivní lidé setkají dost s nepochopením a s nějakými nálepkami, jako že se bojí života, nebo že jsou nevýkonní nebo líní.
To se často setkávají a právě je to takový největší problém v případě, kdy člověk není úplně, buď není seznámený s tím, že skutečně patří do skupiny citlivějších lidí, anebo když se ještě vlastně nepřijal nebo nenaučil se sebou úplně dobře zacházet, že pořád ti lidé mývají potom tendence se srovnávat a poslouchají takové ty poučky, jo, tak ty seš pomalejší a nejsi schopný toho moc teda za den stihnout a člověk si řekne, aha, tak jo, tak to je asi pravda a cítí se provinile a cítí se jako méně cenný, ale vlastně vůbec nevidí tu druhou stránku věci, že třeba díky těm citlivějším lidem většinou jsou týmy třeba lépe propojené, protože úlohou citlivých lidí je právě tmelit všechny ty lidi okolo sebe, zjišťovat, jaké mají problémy, vycházet jim vstříc, nacitovat se do nich a tak nějak jako uhlazovat celkově to prostředí, že to je zase taková velká práce, kterou dělají. A nebo že třeba jsou schopni odhalit mnohem dřív, že se blíží nějaký problém a můžou tomu předejít.
Jsou nějaké další věci, které by se daly označit za výhody nebo které pomáhají hypersenzitivním? Vy jste zmínila ten cit pro detail a právě teď třeba tu komunikaci v týmu. Co dál?
Takovou hlavní výhodou citlivých lidí je jejich intuice a dalo by se říct i vnitřní moudrost. Je to takový ten stav, kdy můžeme dát na pocit. A to třeba spousta lidí vůbec nemá. Oni by rádi dali na pocit, ale žádný v těle nemají nebo nepřichází jim žádný takový ten vnitřní impuls a když se rozhodují, tak pak potřebují nějaké informace zvenčí, potřebují toho ještě hodně slyšet a citlivější lidé sice taky potřebují informace, potřebují je delší dobu zpracovávat a analyzovat, ale spoustu z těch informací mají uvnitř a mají právě takové to vnitřní vědění. Tak to je asi největší výhodou a jenom bych tomu ještě doplnila fakt, že svoji intuici můžeme prohlubovat, můžeme ji opečovávat a právě nějakým způsobem kultivovat, což je taková taky důležitá úloha a začíná to právě skrze nějaké vlastní přijetí. Pak třeba takovou další výhodou bývá kreativita, nebo právě nějaké umělecké talenty s tím, že ti lidé dokážou využívat buď své bystré smysly, nebo třeba právě jemnocit a podobně.
Jak to mají takový lidé v partnerských vztazích?
To je taky zajímavé. Je to poměrně velké téma, partnerské vztahy a nabízí se otázka, jestli si citlivý člověk spíše má hledat někoho, kdo je stejně citlivý, nebo naopak a ono to všechno má své výhody. Pokud citlivý člověk žije s někým, kdo takhle citlivý není, tak je pro něho hodně náročné vysvětlit tomu druhému člověku, co prožíváme. Že si spoustu věcí hodně bereme a že je to normální a že je to v pořádku, protože ne úplně citlivý člověk se má tendence říkat, tak si to prostě tolik neber, ne? Teď si to nemusíš takhle připouštět k tělu, dej si kafe a bude to v pohodě. A nebo vyspí se z toho a pro citlivého člověka to je ale opravdu důležité a dokáže třeba plakat jenom proto, že miliarda lidí na světě hladoví a zrovna prožívá nějaký environmentální žal. Tak je tam potom důležitá komunikace a vysvětlit, hele, já jsem citlivá, jsem mnohem víc citlivá, než seš ty, prožívám tohle. A byla bych ráda, kdyby si to třeba respektoval. Takže je hodně důležité se pochopit a zjistit, co vůbec potřebujeme, abychom to ještě potom mohli vysvětlit těm ostatním lidem. A výhodou třeba takových vztahů, kdy jeden člověk je citlivý a ten druhý úplně ne, tak je to, že máme vedle sebe třeba takového stabilnějšího držáka, by se dalo říct, že ten člověk, který není takhle citlivý, tak se úplně nesesype z nějakých událostí a je třeba schopen, nebo je výkonnější, je schopen zajistit i v domácnosti potom více věcí, byť tam třeba nenajdeme u něho takové hluboké porozumění. No a když bychom se potom bavili o vztahu dvou citlivých lidí, tak je tam zase moc hezké to propojení, kdy lidi třeba nemusí využívat tolik slov a jsou na sebe vnitřně naladění, vnímají se, třeba působí to až telepaticky, cítí se jako spřízněné duše, akorát to má potom takový ten neduch třeba v tom, že když je jeden z těch partnerů hodně smutný a upadne třeba do nějaké úzkosti, tak tam začne stahovat i toho druhého partnera, který je s ním právě takhle úzce naladěný a může se to takhle jako vazbit dlouhodobě, když se ten první z té úzkosti pomaličku začne dostávat a už je mu třeba lépe, tak tam zase upadne ten druhý a stáhne tam toho prvního a je to takové kolečko potom, které se veze. Takže jakoby má to výhody i nevýhody a zase tou hlavní úlohou je pochopit sebe sama, přijmout se a vysvětlit to těm ostatním lidem, jak to máme a co vlastně potřebujeme. To je často taková zásadní věc, vlastně zjistit, co teda potřebujeme, jak to máme.
Balanc.
Balanc.
Stále posloucháte Balanc na Radio Wave. Dnes s Alenou Véle o citlivosti a o hypersenzitivních lidech. Aleno, vy jste zmínila tu kávu. A jak to mají vysoce citliví lidé s kávou, s cigaretami, s alkoholem nebo řekněme s návykovými látkami?
Ta citlivost není jenom psychická, ale je to právě, týká se i našeho těla. Jednak jsou citlivější lidé většinou náchylní nebo mají tendence sklouznout k závislostem, takže by si na tyhle ty věci měli dávat pozor. A další věc je, že to tělo citlivých lidí velmi silně reaguje na nějaké návykové látky nebo na kofein nebo na alkohol a je docela snadné se dostat i třeba z malého množství návykových látek do nějaké toxické psychózy. Takže i když budeme něco, i kdybychom měli tendence třeba něco nového zkoušet, tak je potřeba být velmi opatrný. A zrovna třeba káva na citlivější lidi působí velmi stimulačně, velmi silně a na spoustu lidí působí až tak, že je třeba vůbec nenabudí k práci, ale spíše rozruší. Často se stává, že se citliví lidé cítí špatně a pořád nevědí proč, co jim to způsobuje, že jsou takový až příliš roztržití, nesoustředění, a vnímají věci, které nechtějí vnímat a pak třeba zjistí, že je to proto, že si dávají kafe a dávají si to kafe, protože se cítí unavení a unavení jsou právě proto, že těch podnětů mají hodně, tak je to taková cesta k tomu a je potřeba to zvážit.
A co třeba projevy v těle a emoce, vnímají je taky intenzivněji, třeba i nějakou radost, nebo naopak, když jsou nemocní nebo když něco bolí, je to větší?
Ano, to taky s tím souvisí. Jedna věc je emoce, druhá věc je celkové to prožívání a citliví lidé mají velmi takovou pestrou škálu toho prožívání a je tam samozřejmě ta radost. Když prožíváme radost, tak je to extrémní radost. Je to až taková euforie třeba jenom z toho, že vidíme berušku nebo že vleze slunce a nebo že vidíme třeba nějaký hezký obrázek. A vždycky si vzpomenu, když o tom povídám na film Amélie z Montmartru, a jak ona poklepává lžičkou na krustičku karamelu a má z toho takovou obrovskou radost, tak to je přesně ono.
Takovou dětskou.
Takovou tu dětskou radost, ano. Ale zároveň takhle silně potom prožíváme i bolest nebo smutek. To je třeba další věc, proč jsou citliví lidé nebo proč můžou být úzkostní, protože když jsou opravdu smutní nebo je někdo zraní, tak si to opravdu berou hodně silně, prožívají to silně a když se k tomu přidá ještě třeba únava, tak potom člověk má tendenci sklouznout až k takové opravdu silné úzkosti, ze které se nedostane jenom tak snadno. Tak je.
To už je možná cesta na psychoterapii.
To už je potom taková cesta na psychoterapii a zase se nabízí další takové téma, jestli citliví lidé obecně potřebují terapii nebo jestli jsou v pořádku tak, jak jsou. A já bych k tomu chtěla zmínit to, že jsme citliví, neznamená, že bychom měli jít hnedka se léčit a měli bychom jít na psychoterapii, ale že je skvělé najít si pro sebe nějakou podporu a chodit třeba na terapii v rámci nějaké psychohygieny, abychom třeba lépe vstřebávali všechny ty vjemy, které nabíráme v životě.
Tak jak jste popsala vysoce citlivé lidi, tak typuji, že budou mít sklony třeba k nějaké meditaci nebo trávit více času v přírodě, než je běžné?
Většinou ano. Většinou k tomu stejně lidé dojdou a někdy to trvá poměrně dlouho, než si uvědomí, že je to něco, co jim velmi prospívá. A zrovna příroda je pro citlivé lidi hodně zásadní. Je to nejlepší zdroj takové té čisté energie, kterou můžeme načerpat a spousta lidí, citlivých lidí se cítí velmi silně spjatá s přírodou a třeba říkají, že oni sami jsou příroda.
Mění se nějak ta citlivost během života?
Průzkumy obecně potvrdily to, že se celková povaha člověka může v průběhu života změnit, když o to hodně stojíme. A s tím souvisí i ta citlivost. Byť se narodíme jako křehcí lidé, jako vysoce citliví lidé třeba, tak když se budeme intenzivně snažit, abychom změnili nějaké svoje projevy, tak to změníme. Byť si myslím, že to není až tak velký rozdíl. Ale co určitě jde ovlivnit v životě, tak je nějaká naše odolnost. Ta se dá právě měnit po nějakých drobných krůčcích, že kdyby nás teďka někdo začal tlačit do situace a říkat nám, tak a teď běž mezi lidi a udělej si nějaké úkoly, tady cvičení a plň to a budeš odolnější, tak to moc nefunguje, protože je člověk akorát vystresovaný. Ale když si to začne pomalinku dávkovat a zvykat si na větší množství podnětu, tak si vytvoří v sobě i nějaké mechanismy, jak se vůči tomu třeba lépe bránit.
Nemají tendenci takový lidé se uzavírat před světem, před životem? Není tohle jedno z rizik, které se může objevit?
Přesně tak. To se docela často děje, protože i citliví lidé často naráží na to, že je někdo označí jako neschopné, jako méněcenné, že třeba něco nestihnou a že jim jenom něco nejde. A ti lidé, jak neměli moc možností se třeba poznávat, tak jenom uvěří tomu, že je to asi pravda a raději se stáhnou do ústraní a už nechtějí bojovat. Většinou, to je třeba taky zajímavé na citlivějších lidech, většinou nebývají vůbec soutěživí, takže nechtějí s někým soupeřit, nechtějí se srovnávat. A nechtějí to podstupovat, takže se raději někde odizolujou.
Jak se chovat k někomu v našem okolí, kdo je citlivý nebo vysoce citlivý?
Mě to evokuje vlastně ta otázka to, jestli bychom měli s těma lidma jednat v rukavičkách, nebo jestli se s nima můžeme normálně bavit. A oni citlivější lidi jsou normální, dokážou normálně reagovat, ale co určitě ocení je respekt a nepopírání toho, co prožívají. Když řeknu, že mě třeba zraňuje jenom to, jak se sousedka chová ke svým dětem, tak nechci na to slyšet reakci, ale prosím tě, teď to vůbec není tvoje starost, ale jenom když to třeba někdo přijme a když to respektuje, že já to tak prožívám, tak to je asi to nejdůležitější, co takový člověk potřebuje, jenom nějaké vyslechnutí bez hodnocení nebo bez nějakých soudů.
Uzavírá dnešní téma balancu, kterým byla citlivost a vysoká citlivost, zážitková pedagožka, lektorka a blogerka Alena Véle. Já vám děkuji za návštěvu. Nashledanou.
Nashledanou.
Balanc. Překonejte limity vlastní hlavy. Balanc. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balanc kdykoliv a kdekoliv. I offline.